Binuhatan, Kapitulo 12.
Sa siniman nga tion, ang hari nga si Herodes nagsugod sa paghingabot sa pila ka mga katapo sang iglesia. Ginpapatay niya si Santiago nga utod ni Juan paagi sa espada. Sang makita niya nga nalipay ang mga Hudyo sang iya ginhimo, ginpadakop pagin niya si Pedro. Ini natabo sa tion sang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadora. Sang madakop nila si Pedro, ginsulod nila siya sa bilangguan kag ginpagwardyahan sang apat kahutong sang mga soldado nga ang tag sa kahutong may apat ka soldado. Si Herodes nagplano nga ipaatubang siya sa mga Hudyo sa tapos ang piyesta sang Paskwa. Gani ginhunong si Pedro sa bilangguan. Pero ang mga katapo sang iglesia nagpangamuyo sa Dios sing hanuot gid para sa iya. Isa sadto kagabi sa wala pa ang adlaw nga ginplano ni Herodes nga ipaatubang niya si Pedro sa mga tao, nagtulog si Pedro sa tunga sang duha ka gwardiya. Nahigtan siya sang duha ka kadena kag may mga gwardiya sa puwerta sang bilangguan. Sa hinali, nagpakita ang isa ka anghel sang Ginoo kag nagsanag ang bilangguan. Ginuyog sang anghel ang abagan ni Pedro kag ginpukaw siya nga nagasiling.
Dali, bangon ka.
Kag sa gilayon, nahukas ang mga kadena nga nagagapos sang iya mga kamot. Kag ang anghel nagsiling sa iya.
Hugta ang imo paha, kag higti ang imo mga sandalyas.
Gintuman ini ni Pedro, ang anghel nagsiling sa iya.
Magpangunop ka, kag magsunod sa akon.
Ginsunod siya ni Pedro pagwa sa bilangguan. Pero wala siya makahibalo nga matuod ining ginhimo sang anghel. Naghuna-huna siya nga ini isa lamang kapalananawon. Ginligaran nila ang nahauna nga balantayan sang mga gwardiya kag ang ikaduha kag nakalambot sila sa salsalon nga puerta nga nagapadulong sa syudad. Nag-abri ang puerta sa iya lamang kaugalingon kag nagwa sila. Nag-agi sila sa isa kadalan kag sa gilayon ginbayaan sang anghel si Pedro. Dayon nakamarasma si Pedro kon ano ang natabo sa iya kag nagsiling siya.
Karon natalupangdan ko nga matuod gid nga ginpadala sang Ginoo ang iya anghel kag iya ginluwas ako sa gahom ni Herodes kag sa tanan nga buhaton kun tani sa mga Hudyo sa akon.
Sang matalupangdan niya ini, nagkadto siya sa balay ni Maria nga iloy ni Juan Marcos. Madamo nga mga tao ang nagtilipon didto kag nagapangamuyo sila. Nagpanuktok si Pedro sa portahan sa gwa. Kag ginkadtoan ini sang isa kasulugoon nga babae nga ginahingalanan kay Roda. Nakilala niya ang tingog ni Pedro kag sa kakunyag niya nagbalik siya nga wala pa niya maabri ang puwertahan sa pagpahibalo nga si Pedro iara sa gwa. Nagsiling sila.
Siguro nagbuang ka.
Pero nag-insister siya nga yara gid si Pedro. Gani nagsabat sila.
Anghel niya ina.
Sa pihak nga bahin, padayon gihapon ang pagpanuktok ni Pedro. Sang ulihi, ila ginabrihan ang puwertahan kag natingala gid sila sang makita nila siya. Ginsiniyasan niya sila nga maghipos kag ginsaysay niya sa ila kung paano ang pagpagwa sang Ginoo sa iya sa bilangguan. Nagsiling siya.
Isugid ninyo ini sa kay Santiago kag sa iban nga mga kauturan.
Dayon, nagwa siya kag nagkadto siya sa iban nga lugar. Sang pagkaaga, nagkinagula ang mga gwardiya kay wala sila makahibalo kung ano ang natabo kay Pedro. Nagmando si Herodes nga pangitaon siya pero wala gin nila siya makita. Gani, ginpausisa niya ang mga gwardiya kag nagmando nga pamatyon sila. Sa tapos sini, si Herodes nagkadto sa Cesarea halin sa Judea kag nagtiner didto sing pila ka adlaw. Naakigid si Herodes sa mga tao sa Tiro kag Sidon. Gani, nagkadto sila sing tingub sa pagpakigita kay Herodes. Ginhaylo anay nila si Blasto sa pagdampig sa ila kay siya amo ang manugtatap sang palasyo. Dayon, nagkadto sila kay Herodes kag nagpangayo sing paghidait kay ang ila mga banwa nagakuha sang ila kalanon sa duta sang hari. Sa gintalana nga adlaw, ginsuksok ni Herodes ang iya harianon nga bayo. Naglingkod sa iya trono kag nagpamulong-pulong sa mga tao. Naghinugyaw ang mga tao nga nagasininggit.
Hindi na tao ang nagahambal, kundi isa ka Diyos!
Sa gilayon, ginhampak siya sang anghel sang Ginoo, tungod kay wala niya ginhatag ang himaya sa Diyos. Ginuk-uk siya sang mga ulod kag napatay. Nagpadayon ang paglapnag kag pagtubo sang pulong sang Diyos. Gintapos ni Bernabe kag ni Saulo ang ila mga buluhaton kag nagbalik sila halin sa Jerusalem nga dala nila si Juan Marcos.